Emily Bronte, La răscruce de vânturi, capitolul 3. În timp ce urcam la etaj, femeia mă sfătui să acopăr lumina lumânării și să nu fac niciun zgomot, căci stăpânul avea idei ciudate în privința odăii în care mă va adăposti și niciodată nu lăsa de bunăvoie să doarmă cineva întrânsa. O întrebai motivul. I-am răspunse că nu știe. Trăia aici abia de un an sau doi, iar oamenii casei aveau atâtea de prinde ciudate încât nu voia să înceapă să-i descoasă. Eu, la rândul, prea zdruncinat pentru a mai fi și curios, închisei ușa și îmi făcui ochii roată ca să găsesc patul. Întregul mobilier se compunea dintr-un scaun, un scrin și un dulap mare de stejar, în care erau tăiate tocmai sus câteva firide ce semănau cu ferestrele unui cupeu. Mă apropiai de această construcție și, privind înăuntru, văzui că e un original pat de modă veche, făcut astfel să înlăture necesitatea ca fiecare membru al familiei să aibă o cameră separată. De fapt, patul forma o mică încăpere, iar polița interioară a unei ferestre servea drept masă. Deschizând tăbliile patului, intrai cu lumânarea aprinsă și, după ce închisei din nou tăbliile, mă simți la adăpost față de curiozitatea lui Heathcliff și a celorlalți ai casei. Într-un colț al poliței pe care îmi așezasem lumânarea, se afla un vraf de cărți mucegăite, iar polița toată era acoperită cu inscripții zgâriate în vopseaua ei. De fapt, nu era decât un singur nume scris cu diferite litere, mari și mici. Catherine Earnshaw. Aici și acolo Catherine Heathcliff și apoi iarăși Catherine Linton. Cuprins de toropeală, îmi rezemai capul de fereastră, silabisind mereu. Catherine Earnshaw. Heathcliff. Linton, până când ploapele mi se închiseră. Dar n-am rămas nici 5 minute cu ochii închiși și în întuneric îmi apăru numele Catherine în litere albe luminoase, roind ca niște năluci vii. Iar când m-am deșteptat, încercând să alung acest nume obsedant, am descoperit că fitilul lumânării se aplecase pe una din cărțile vechi și că întreaga încăpere mirosea a piele de vițel arsă. Am rupt mucul fitilului și, simțindu-mă foarte rău din pricina frigului și a mirosului, m-am așezat în capul oaselor și am deschis pe genunchi tomul atins de flacără. Era o Biblie tipărită cu litere mici și care mirosea îngrozitor de tare a mucegai. Foaia albă la început purta inscripția Catherine Earnshaw, cartea ei, și odată, cam cu un sfert de veac în urmă, o închisei și luai alta, apoi alta, până când le cercetai pe toate. Catherine avea o bibliotecă aleasă și starea de uzură a cărților dovedea că le folosise mult, dar nu tocmai așa cum s-ar fi cuvenit. Abia un capitol scăpase de comentariile scrise cu penița, cel puțin așa mi se păru mie, căci fiecare porțiune albă lăsată de tipograf era acoperită de scrisul ei. Unele erau propoziții răzlețe, altele formau un adevărat jurnal, zmângălit cu un scris neîndemânatic de copil. În partea de sus a unei pagini libere, probabil că i s-a părut o comoară când a descoperit-o, a avut plăcerea deosebită de a găsi o excelentă caricatură a prietenului meu, Joseph, schițată cam primitiv, dar foarte asemănătoare. Deodată se aprinse în mine interesul pentru necunoscuta Catherine și începui imediat să-i descifrez hieroglifele pălite. O duminică îngrozitoare, începea aliniatul. Aș vrea să se întoarcă tata. Hindley îi ține locul într-un mod infernal. Purtarea lui față de Heathcliff e atroce. Aici și cu mine ne vom răzvrăti. Astă seară am pus totul la cale. Toată ziua a plouat cu găleata. Nu ne-am putut duce la biserică, așa că Joseph a socotit de datoria lui să ne facă un serviciu divin în pod. Pe când Hindley și cu soția lui se încălzeau jos în fața unui foc plăcut, Sunt gata să jur că făceau orice, numai Biblia nu o citeau. Heathcliff, cu mine și cu nenorocitul de rândaș, a trebuit să ne luăm cărțile de rugăciuni și să ne urcăm sus. Ne-am așezat la rând pe un sac de grâu unde, suspinând și tremurând, trăgeam nădejde că îl va cuprinde frigul și pe Joseph, așa că va avea interesul să ne facă o slujbă scurtă. Dar ce nădejde deșartă? Serviciul divin a ținut exact 3 ceasuri și totuși, când ne-a văzut coborând, fratele meu a avut neobrăsarea să exclame: "Ce, ați isprăvit?" Duminica seara eram de obicei lăsat să ne jucăm, dacă nu făceam prea multă gălăgie. Dar acum e de ajuns un simplu chico de râs ca să fim puși la colț. "Uitați că aveți un stăpân aici în casă," zise tiranul. "Praf îl fac pe primul care mă scoate din fire. Țin să fie o desăvârșită seriozitate și tăcere." "Aha, tu erai băiete." "Francis, scumpa mea, trage-l de păr când treci pe lângă el. L-am auzit pocnind din degete." Francis îl trase strașnic de păr pe Heathcliff, apoi se duse și se așeză pe genunchii soțului ei. Și ea, deșezând acolo, ca doi copilași, sărutându-se și vorbind prostii cu ceasurile, palavre tâmpite de care ar fi trebuit să le fie rușine. Noi ne-am ghemuit cât am putut mai bine în firida bufetului. Tocmai ne legasem la oaltă șorțurile și le agățasem în chip de perdea când intră Joseph după ce dăduse o raită pe la grajduri. Smulse munca mâinilor mele, îmi trase câteva palme și croncăni: "Stăpânul abia a fost îngropat. Sabatul încă nu i-a isprăvit. Glasul Evangheliei răsună încă în urechile voastre și voi îndrăzniți să vă țineți de lucruri lumești, rușine să vă fie. Stați ca lumea, copii răi ce sunteți. Sunt aici destule cărți bune, dacă vreți să le citiți. Ședeți și gândiți-vă la mântuirea voastră." Și zicând acestea, ne sili să ne așezăm în capul oaselor, așa că până la noi se poate ajunge o rază slabă de la focul destul de îndepărtat, la cărei lumină să citim textul vechiturilor pe care ni le puse în brațe. Nu mai puteam răbda. Am prins de cotor tomul meu murdar și l-am azvârlit în cotețul câinilor, jurând că urăsc cărțile bune. Cartea lui Heathcliff zbură dintr-o lovitură de picior în același loc. Și atunci să vezi zarvă. "Domnule Hindley," strigă capelanul nostru, "domnule sării încoacere, domnișoara Kathy a rupt coperta de la coiful mântuirii și Heathcliff, cuprins de mânie, a dat cu piciorul în calea ce duce la piire. Tare păcat că îi lași să o apuce pe făgașul ăsta. Ei, bătrânul le-ar alăta el lor, dar s-a dus." Hindley a venit repede din paradisul său de lângă cămin și, prinzându-ne pe unul de guler și pe celălalt de braț, ne-a aruncat dintr-o mișcare în bucătăria din dos. Iar acolo Joseph declară cu solemnitate că, în mod absolut sigur, așa cum îl vedem și cum ne vede, Skaraotsky va veni să ne ia. Și astfel mângâiați, ne căutară în fiecare câte un colț pentru a aștepta sosirea diavolului. Eu am pus mâna pe această carte și pe o călimară de pe poliță am întredeschis ușa dinspre sală pentru a avea o lumină și mi-am petrecut vreo 20 de minute scriind. Dar tovarășul meu e nerăbdător și propune să ne însușim mantaua răptăresei și la dăpostul ei să o luăm razna pe coclauri. Strașnică idee! Când bătrânul Hain va intra, va crede că profeția lui s-a împlinit. În ploaia de afară nu putea fi nici mai frig și nici mai mare umezeală decât este aici. Am încheiat citatul. Catherine și-a împlinit probabil planul, căci fraza următoare avea alt subiect. Devenise plângăreața. Citez. "Nici nu mi-am închipuit că Hindley mă va face să plâng atât," scrisea. "Mă doare capul de nu-l pot ține pe penă și totuși nu pot ceda. Sărmanul Heathcliff. Hindley zice că e un vagabond și nu vrea să lase să șadă cu noi, nici să mai mănânce cu noi la masă. Și zice că eu să nu mă mai joc cu el și amenință că îl dă afară din casă de-i călcăm porunca. Îl învinuiește pe tata. Cum îndrăznește? Că s-a purtat prea blând cu Heathcliff și jură că îl va pune el la locul lui." Am încheiat citatul. Descifrând pagina aceea cam ștearsă, am început să moței. Ochii îmi rătăceau de la scrisul de mână la cel de tipar. Am văzut un titlu cu litere roșii ornamentate. De 77 de ori 7 și primul peste cele de 70 de ori câte 7. Predică rostită de venerabilul James Branderham în capela de la Gimmerton South. Și în timp ce pe jumătate treaz îmi munceam creierul să găsesc cum a putut trata venerabilul James Branderham acest subiect, capul încăzu pe pernă și a dormi. Vai, ce urmări poate avea un ceai prost băut într-o dispoziție proastă? Căci ce altceva m-ar fi putut face să trăiesc o noapte atât de înfiorătoare? De când mă știu, n-am avut o noapte ca asta. Am început să visez încă înainte de a pierde cunoștința locului în care mă aflam. Se făcea că era dimineață și că pornisem cu Joseph drept călăuză spre casă. Pe drumul nostru, troienele de zăpadă erau înalte de mai mulți metri și, în timp ce înaintam cu greu, tovarășul meu mă bătea la cap neîncetat, dojenindu-mă că n-am luat cu mine un toiac de pelerin, spunând că fără el nu voi putea intra niciodată în casă. În același timp, învârtea cu mândrie un ciomag cu un nod mare în vârf care, după cât am înțeles eu, era chiar toiagul despre care îmi vorbea. La început mi s-a părut absurd că aș putea avea nevoie de o asemenea armă pentru a pătrunde în propria mea locuință. Apoi, o idee nouă îmi trecut prin minte. Nu mergeam acasă, ci ne duceam să ascultăm predicile faimosului James Branderham, având un subiect textul biblic, de 70 de ori câte 7. Și unul dintre noi, poate Joseph, poate predicatorul, poate eu, săvârșisem primul păcat peste cele de 70 de ori 7, iar vinovatul urma să fie dat în vileac și excomunicat. Ajunserăm la capelă. De fapt, în plimbările mele trecusem de 2 sau de 3 ori pe lângă ea. E așezată în vale între 2 dealuri, pe un mic dâmb lângă o mlaștină. Se spune despre mlaștină că mâlul ei, amestecat cu turbă, îndeplinește toate cerințele pentru a îmbălsăma cele câteva cadavre aflate în adânc. Acoperișul capelei s-a păstrat neatins până ziua de azi, dar deoarece leafa pastorului consta numai din 20 de lire pe an și o locuință cu 2 încăperi, care amenință în mod vertiginos să devină una singură, nimeni nu mai vrea să îndeplinească slujba de pastor în această parohie, mai ales când toată lumea spune că orice credincios ar prefera să lase să moară de foame decât să-i mărească veniturile cu un penit din punga lui. Totuși, în visul meu, James se afla în fața unei capele pline de oameni ce l-ascultau cu luare aminte, iar el predica. Doamne Dumnezeule, ce predică! Era împărțită în 490 de părți, fiecare parte făcând cât o cuvântare obișnuită rostită de la amvon și referindu-se fiecare la un anumit păcat. Nu știu de unde mai scotea atâtea păcate. Avea un sistem propriu de a interpreta textul biblic, așa încât credinciosul săvârșea, în mod implacabil, de fiecare dată alte păcate. Acestea erau cât se poate de ciudate. Încălcări de porunci pe care nu mi le-aș fi putut închipui vreodată. Și se făcea că eram tare ostenit. Mă zvârcoleam, căscam, mă furea iar somnul și iarăși mă trezeam. M-am ciupit și m-am înțepat, mi-a frecat ochii, m-am ridicat în picioare, m-am așezat din nou la locul meu pe bancă, făcându-l lui Joseph semn cu cotul, ca să-mi spună dacă pastorul va isprăvi vreodată predica. Eram condamnat să o ascult în întregime. În sfârșit, ajunse la primul păcat peste cele de 70 de ori câte 7. În această clipă de paroxism, o inspirație bruscă m-a cuprins. Am fost îmboldit să mă ridic în picioare și să-l denunț pe James Branderham drept făptuitorul păcatului ce nu putea fi iertat nici unui creștin. Domnule, exclamai șezând între acești 4 pereți, am încercat și iertat într-o singură împrejurare cele 490 de capitole ale cuvântării dumitale. De 70 de ori câte 7, mi-am luat pălăria și am dat să plec. De 70 de ori câte 7, m-ai silit, în mod cu totul neîntemeiat, să mă așez din nou. Al 491-lea a depășit marginile răbdării mele. Tovarăș de suferință, năpustiți-vă asupra lui, dați-l jos și făceți-l praf, să nu mai rămână nici urmă din el. După o pauză solemnă, James a plecat peste perna de la Anvon, strigă: tu ești omul acela! De 77 de ori câte 7 ți-ai strâmbat fața căscând. De 77 de ori câte 7 m-am sfătuit cu sufletul meu zicând: iată, aceasta este slăbiciunea omenească și aceasta se poate ierta. Primul păcat peste cele 70 de ori câte 7 s-a săvârșit. Fraților, împliniți judecata hotărâtă. Această cinste se cuvine tuturor sfinților. După aceste cuvinte de încheiere, întreaga adunare, ridicându-și toiegele de pelerin, năvăli în jurul meu cu un singur om. Iar eu, neavând nicio armă cu care să mă apăr, am început să mă lupt cu Joseph, cel mai apropiat și cel mai feroce adversar al meu, pentru a-i lua toiagul. În învălmășeală, mai multe ciomege se întâlnire, iar loviturile destinate mie căzură asupra altor căpățâni. Capela toată răsuna de lovituri și contralovituri. Mâna fiecărui om era ridicată împotriva vecinului său, iar Branderham, nevrând să stea degeaba, își manifesta zelul printr-o ploaie de lovituri iuți și zgomotoase în pupitrul Anvonului, care răsunau atât de puternic încât, în cele din urmă, spre nespusa mea ușurare, m-am trezit din somn. Ce m-a făcut să visez vacarmul acela cumplit? Ce jucase rolul lui Jebs în gălăgia aceea? Nimic altceva decât o ramură de molift care, în puterea furtunii, atingea zăbrelele ferestrei mele și își izbea de geam conurile uscate. O clipă am ascultat bănuitor, apoi, după ce am descoperit ce-mi tulburase somnul, mă întorsei pe cealaltă parte și adormi pentru a visa din nou. Un vis, dacă se poate, și mai urât decât cel dinainte. De data aceasta îmi dădeam seama că eram culcat în încăperea aceea strâmtă de stejar și auzeam deslușit vântul năpraznic și zăpada viscolin. Auzeam de asemenea creanga de molift, făcând mereu același zgomot supărător, numai că acum îi cunoșteam cauza adevărată. Mă enerva însă atât de tare încât m-am hotărât să-i pun capăt, dacă se poate. Și astfel m-am ridicat și am încercat să deschid fereastra. Cârligul era înțepenit în belciug, lucru observat de mine în stare de veghe, dar uitat apoi. Orice ar fi, trebuie să pun capăt zgomotului, murmurai și spărgând geamul cu pumnii, am scos afară un braț pentru a prinde creanga care mă supăra. Dar în locul ei, degetele mele se încleștară pe degetele unei mâini mici, reci ca gheața. Cuprins de groază înspăimântătoare a coșmarului, am încercat să-mi retrag brațul, dar mâna se agățase de brațul meu și un glas de o melancolie sfâșietoare, plângând în hohote, spunea: lasă-mă să intru, lasă-mă să intru. Cine ești? Întrebai, luptând între timp să-mi trag brațul. Catherine Linton, răspunse glasul tremurător. M-am întors acasă, am rătăcit pe coclauri. De ce m-am gândit la Linton? Citisem doar de 20 de ori Earnshaw și numai odată Linton. Pe când vorbea, am zărit în întuneric o față de copil ce privea pe fereastră. Groaza mă umplu de cruzime și, văzând că zadarnic încerc să mă desprind de această făptură, i-am tras mâna prin geamul spart, frecându-i încheietura de el până când început să curgă atâta sânge de se odară așternuturile. Dar ea se văita mai departe: lasă-mă să intru! Și continua să mă strângă cu putere, aproape înnebunindu-mă de spaimă. Dă-mi drumul dacă vrei să te las să intri, i-am spus în cele din urmă, altfel n-am cum. Degetele îi se desfăcură. Eu mi-am tras mâna prin gaura geamului, am așezat repede cărțile în stivă în fața geamului și mi-am astupat urechile pentru a nu mai auzi rugămintea aceea sfâșietoare. Cred că am stat așa cu urechile astupate cam un sfert de ceas. Totuși, când am ascultat din nou, plânsul acela jalnic nu contenise. Pleacă de aici, i-am strigat. N-am să te las să intri niciodată, chiar de mai ruga 20 de ani. Sunt 20 de ani de atunci, boci glasul, 20 de ani, 20 de ani de când nu-mi găsesc locul. La aceste vorbe se auzi o ușoară zgârietură în fereastră, iar stiva de căl se clătină de parcă ar fi împins-o cineva. Am încercat să sar din pat, dar nu mă puteam urni din loc. Atunci, cuprins de o spaimă îngrozitoare, am început să urlu cât mă ținu gura. Spre marea uluire am descoperit că țipetele mele nu fuseseră numai ale visului, căci pași grăbiți se apropiară de ușa camerei. O mână viguroasă o deschise, împingând-o cu putere, iar prin firidele tăiate în partea de sus a patului licări o lumină. M-am ridicat în capul oaselor, tremurând și ștergându-mi sudoare de pe frunte. Intrusul părea nedumerit și bombănea ceva vorbind ca pentru el. În cele din urmă întrebă în șoaptă, ca și cum nu s-ar fi așteptat la vreun răspuns. E cineva aici? Am socotit că e mai bine să-i mărturisesc prezența mea, căci, după tonul cu care vorbea Heathcliff, eram convins că dacă tac, el își va continua cercetările. Odată hotărârea luată, m-am întors și am deschis tăbliile patului. Va trece multă vreme până voi putea uita urmările acestui gest al meu. Heathcliff stătea aproape de ușă, în cămașă și pantaloni, ținând în mână o lumânare ce-i picura pe degete, iar obrazul era alb ca peretele de care se rezema. Prima scârțitură a tăbliei patului îl cutremură ca un șoc electric. Lumânarea îi sări din mână, la o depărtare de câțiva pași și era atât de tulburată încât abia o putut ridica. Sunt eu, musafirul dumneavoastră, domnule, i-am strigat, vrând să evit umilința de a-și mai arăta spaima cea cumplită. Am avut norocul să țip în somn din pricina unui coșmar îngrozitor. Îmi pare rău că v-am deranjat. Oh, bată-te, Dumnezeu, domnule Lockwood, mai bine te-ai fi dus la... Început gazda mea, punând lumânarea pe un scaun, deoarece nu era în stare să o țină dreaptă în mână. Și cine te-a dus în odaia asta? Continuă, înfingându-și unghiile în palmă și scrâșnind din dinți pentru a-și opri tremurul fălcilor. Cine te-a dus? Îmi vine să-l dau afară din casă chiar acum, în clipa asta. Servitoarea dumneavoastră, Zilah, îi răspunse sărind din pat și grăbindu-mă să mă îmbrac. Nu-mi pasă dacă o dați afară, ar fi o pedeapsă bine meritată. Cred că a vrut să verifice pe socoteala mea dacă în camera asta umblă stafii sau nu. Ei bine să știți că mișună în ea stafiile și duhurile rele. Aveți dreptate să o țineți încuiată, vă asigur. Nimeni nu v-ar mulțumi pentru o noapte petrecută într-o asemenea vizuină. Ce vrei să spui? Întrebă Heathcliff. Și ce ai de gând să faci? Culcă-te la loc și dorm până dimineață dacă tot ești aici. Dar pentru numele lui Dumnezeu, nu mai striga atât de înfiorător. N-ai nicio scuză în afară de cazul că cineva ți-ar fi tăiat beregata. Dacă mica trăcoaică ar fi reușit să intre pe fereastră, m-ar fi zucrumat, desigur, îi răspunsei. Eu n-am de gând să mai îndur persecuțiile strămoșilor dumneavoastră. Reverendul James Branderham vă era rudă din partea mamei? Iar flușturatica aceea Catherine Linton, or Earnshaw, or mai știu și eu cum o chema, trebuie să fi fost un sufletel nestatornic și afurisit. Mi-a spus că a umblat hoinară vreme de 20 de ani. Pedeapsă dreaptă pentru marile ei păcate săvârșite în timpul vieții pământești. Nu mă îndoiesc. Abia rostisem aceste cuvinte când mi-am dat seama de legătura dintre numele lui Heathcliff și al Catherine, lucru pe care îl uitasem cu desăvârșire și pe care nu mi l-am amintit decât după ce m-am trezit de-a pinelea. Văzând cât am fost de neghiob, am roșit, dar prefăcându-mă că nu observ jignirea, m-am grăbit să adaug. Adevărul este, domnule, că prima parte a nopții am petrecut-o, aici m-am oprit din nou, deși era cât pe ce să spun cercetând acele cărți vechi, ceea ce i-ar fi dezvăluit că le cunoșteam cu prinsul, atât cel tipărit, cât și cel scris de mână. De aceea, venindu-mi în fine, am continuat. Silabisind numele zgâria pe volița ferestrei, îndelenicire monotonă, menită să mă facă să adorm mai repede, ca de pildă număratul sau... Ce ți-o fi trecând prin cap de-mi vorbești mie astfel? Tună Heathcliff cu o vehemență sălbatică. Cum? Cum îndrăznești? Aici, în casa mea?" "Doamne, e nebun de vorbește așa," zise lovindu-și fruntea cu furie. Nu știam ce să fac. Să mă supăr de tonul cu care vorbea sau să-mi continui explicația. Dar omul mi se păruse atât de profund emoționat încât mi se făcu milă de el și am continuat să-i povestesc visul, afirmându-i că nu auzisem niciodată numele de Catherine Linton, dar pentru că îl citisem atât de des, mă impresionase și când n-am mai fost stăpânul imaginației mele, s-a personificat. Încetul cu încetul, în timp ce vorbeam, Heathcliff înaintă până în umbra patului și, în cele din urmă, se așeză aproape ascuns în dosul acestuia. Dar din respirația lui întretăiată și grea, am ghicit că se străduia să învingă o emoție extrem de puternică. Nevrând să-i arăt că mi-am dat seama de lupta ce se duce în sufletul său, am continuat să mă îmbrac căutând să fac zgomot și, uitându-mă la ceas, am început să vorbesc singur despre lungimea nopții acelea. "Încă nu e nici ora 3. Aș fi jurat că e 6. Aici timpul stă pe loc. Trebuie să ne fi culcat pe la 8. Iarna întotdeauna la 9 și scularea la 4, zise gazda mea, înăbușindu-și un geamăt. Și mi se păru după mișcarea umbrei brațului său că șterge o lacrimă. "Domnule Lockwood," adăugă, "vă puteți duce în odaia mea. Dacă veți coborâ atât de devreme, o să ne stingheriți, iar cuțipetele dumneavoastră copilăroase mi s-a dus dracului somnul." "Și al meu," îi răspunse. "Am să mai plimb prin curte până se luminează de ziua și atunci am să iau din loc. Să nu vă temeți căci m-am lecuit cu desăvârșire de a mai căuta vreo plăcere în relațiile cu oamenii, fie la țară, fie la oraș. Un om înțelept trebuie să se mulțumească doar cu propria-i tovărășie." "Încântătoare tovărășie," mărâi Heathcliff la lumânarea, "și du-te unde poftești. Te voi urma îndată. Totuși, ferește-te de curte. Câinii sunt dezlegați. Iar în casă, Juno face de gardă și nu poți umbla decât pe scări și coridoare. Dar pleacă odată de aici. Vin și eu îndată." L-am ascultat în ceea ce privea părăsirea odăi, dar, neștiind unde duceau coridoarele acelea înguste, m-am oprit în prag și, fără să vreau, am fost martor la o scenă de netăgăduită superstiție din partea proprietarului meu care, în mod bizar, dezminți aparentului bun simț. Înaintea până la pat, deschise fereastra dintr-o smucitură și, pe când trăgea de ei, izbucni într-un plâns puternic pe care nu și-l putea stăpâni. Spunea hohotind: "Intră, vino, Katie, oh, vino, Katie, numai odată, oh, iubita inimii mele, ascultă-mă de data asta, Catherine, măcar acum." Dar năluca se arătă capricioasă, așa cum sunt de obicei nălucile. Nu dădu niciun semn de viață, iar zăpada și vântul viscolin, năpraznic, pătrunseră prin fereastră și, ajungând până la mine, îmi stinseră lumânarea. Era atâta spaimă în durerea care însoțea această ieșire delirantă încât m-a făcut să trec peste nebunia ei și am plecat de acolo, destul de supărat că am tras cu urechea și regretând că i-am povestit coșmarul meu ridicol care-i produsese această cumplită sfâșiere, deși nu puteam înțelege pentru ce suferea atât. Am coborât la parter bâșbâind și m-am oprit în bucătăria din dos, unde, după ce am scormonit în sobă, am găsit o urmă de foc și mi-am putut aprinde lumânarea. Nimic nu se mișca, în afară de un motan vărgat care a apărut din cenușă salutându-mă cu un miorlăit jalnic. Căminul era înconjurat aproape în întregime de două bănci arcuite. Pe una din ele m-am întins eu, pe cealaltă se urcă motanul. Și atâta timp cât nu ne tulbură nimeni, am moțit amândoi, dar curând a apărut Joseph, târându-și picioarele în jos pe o scară de lemn ce cobora dintr-o gaură din acoperiș, probabil intrarea mansardei lui. Aruncă o privire sinistră spre mica flacără pe care reușisem să o atât și care pâlpâia acum în cămin, goni pisica de pe bancă și, instalându-se în locul rămas liber, începu să-și umble luleaua cu tutun. Prezența mea în sactuarul său fu, desigur, socotită drept dovada unei obrăznicii prea nerușinate pentru a merita vreo observație. Așa că își duse luleaua la buze în tăcere, își încrucișă brațele și începu să pufăie. L-am lăsat să-și guste plăcerea netulburat după ce inhală ultimul fum și suspină adânc. Se ridică și ieși cu aceeași solemnitate cu care venise. Apoi intră cineva cu un pas mai ușor. Deschisese gura să zic bună dimineața, dar o închise la locul salutul nerostit, căci Herton Earnshaw își făcu rugăciunea sotto voce, rugăciune ce consta dintr-un șir de înjurături îndreptate împotriva fiecărui obiect de care se atingea, în timp ce cotrobăia într-un ungher căutând un hârleț sau o lopată pentru a face o pârtie prin nămeți. Își aruncă privirea peste speteasa băncii, umflându-și nările, dar nu găsi de cufință să fie mai politicos cu mine decât cu bizica. Din pregătirile lui am ghicit că plecarea îmi era îngăduită și, părăsindu-mi culcușul tare, am făcut o mișcare pentru a-l urma. El observă și deschise cu capătul hârlețului o ușă, arătându-mi astfel, fără a scoate o vorbă însă, că într-acolo trebuie să merg dacă vreau să-mi schimb reședința. Această ușă dădea în sală, unde femeile se și apucaseră de treabă. Zila ațâța cu niște foale enorme flăcările firave din cămin, doamna Heathcliff, în genunchi, pe piatra căminului, citea o carte la lumina focului. Își ținea mâna între para focului și ochi. Părea foarte absorbită de îndelenicirea ei, întrerupându-se numai pentru a dojini servitoarea când o acoperea cu scânteie sau pentru a da la o parte, din când în când, un câine care își vâra botul prea aproape de fața ei. Spre marea surpriză, l-am văzut acolo și pe Heathcliff. Stătea lângă foc, cu spatele spre mine, tocmai sfârșind o ieșire furtunoasă împotriva bietei Zila, care mereu își întrerupea lucrul pentru a ridica până la ochi colțul șorțului, suspinând și gemând indignată. Și tu, nemernico? Izbucni el în momentul intrării mele, întorcându-se către Norăsa și folosind câteva epitete nevinovate, ca de pildă gâscă sau oaie, vorbe care de obicei se înlocuiesc cu puncte-puncte. Aici erai, iar îți pierzi vremea cu fleacuri care nu-s bune de nimic. Toți ceilalți își câștigă pâinea muncind, tu trăiești din mila mea. Dă la o parte hârțoagele acelea și caută-ți ceva de lucru. Ai să-mi plătești pacostea de a te avea mereu sub ochi. Auzi, ticăloasă, blestemat-o. Hârțoagele am să le dau la o parte, căci dacă refuz, poți să mă silești, răspunse tânăra doamnă, înghizând cartea și asfârlind-o pe un scaun. Dar n-am să fac nimic, chiar de a înjura până ți-o ieși limba de un cot. N-am să fac decât ce-mi place mie. Heathcliff ridică mâna, iar ea, cunoscându-i desigur greutatea, se feri sărind la o parte. Cum n-avea poftă să mă distrez privind o bătaie între câine și pisică, am înaintat iute ca și cum aș fi voit să mă încălzesc la dogorirea căminului, prefăcându-mă că nu auzise nimic din cearta lor, care se întrerupse brusc. Aveau suficientă educație pentru a suspenda orice ostilitate. Heathcliff își vârâ pumnii în buzunare, desigur, ca să-i ferească de ispită, iar doamna Heathcliff, bosunflată, se duse spre un scaun îndepărtat unde, ținându-se de cuvânt, șezune mișcată ca o stană tot timpul cât mai rămăse acolo. Timp destul de scurt, căci, refuzând să iau parte la micul lor dejun, am profitat de prima licărire a zorilor ca să ies afară în aerul limpede, liniștit și rece, ca o gheață imaterială. Înainte de a ajunge la marginea grădinii, proprietarul meu îmi strigă să mă opresc, oferindu-se să mă însoțească. Și bine făcu, deoarece tot povârnișul se preschimbase într-un ocean de valuri albe. Ridicăturile și adânciturile nu mai corespundeau cu dealurile și povârnișurile reale. Multe gropi erau umplute cu zăpadă până la nivelul drumului, iar șiruri întregi de dâmburi, formate din rămășițele pietrelor aruncate din cariere, dispăruseră de pe hartă, ce mi se întipărise bine în minte în timpul plimbării din ajun. Observasem pe o parte a drumului, la o depărtare de 6 sau 7 iarzi, nenumărate pietre verticale înșiruite de-a lungul acestui câmp pleșuv. Fusese răpuse acolo și spoite cu var pentru a fi semnate în întuneric și pentru a arăta drumul în cazul unor ninsori ca aceasta, când gropile mlăștinoase de pe margini se înzăpezesc și se fac una cu drumul. În afară de câte o pată murdară ce răsăre aici și colo, orice urmă a existenței lor dispăruse. Iar însoțitorul meu trebuie să-mi spună deseori să o iau la dreapta sau la stânga, tocmai când eram convins că merg pe făgașurile drumului bun. Am schimbat puține vorbe, iar la intrarea în parcul Thrushcross, domnul Heathcliff se opri și îmi spuse că de acolo nu mă mai pot rătăci. Despărțirea s-a mărginit la o plecăciune făcută în grabă, iar eu mi-am văzut de drum, bizuindu-mă pe propriile mele puteri, deoarece căsuța portarului era încă nelocuită. De la poarta parcului și până la Grange e o depărtare de 2000. Cred că am izbutit să o fac însă de 4, rătăcind printre pomi și afundându-mă în zăpadă până la gât, o încercare pe care numai cei care au trăit-o pot prețui. În orice caz, cum a fost, cum n-a fost rătăcirea mea, ceasul bătea 12 când am intrat în casă, ceea ce însemna că îmi trebuie exact un ceas pentru fiecare milă de drum parcursă de la Wuthering Heights. Menajera și ajutoarele ei alergară să mă primească. Strigau care mai de care căci pierduseră orice nădejde de a mă mai vedea viu. Crezuseră că am pierit noaptea și se pregăteau să pornească în căutarea rămășițelor mele pământești. Le-am rugat să se potolească odată ce m-au văzut întors și, amorțit până în măduva oaselor, m-am târât până sus. Acolo, după ce m-am îmbrăcat cu haine uscate și am măsurat odaia cu pași mari încoace și încolo, timp de 30 sau 40 de minute, pentru a-mi pune sângele în mișcare, m-am retras în biroul meu, vlăguit ca un pisoi nou născut. Eram atât de slăbit încât abia m-am putut bucura de veselia focului din cămin și de cafeaua fumegândă pe care mi-o pregătise îngrijitoarea pentru a mă înviora. Vă mulțumesc pentru audiție. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!